και πάμε τώρα να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Βούγια, ο οποίος άκουσε και το ρεπορτάζ του συναδέλφου. Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Βούγια?
Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Ρενιέρη. Παρακολουθώ και εγώ, όπως και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, τις πρώτες ενέργειες της διοίκησης στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού. Θα έλεγα συνολικά πως εκπέμπονται αντιφατικά μηνύματα, άλλοτε θετικά, όπως η είδηση που ακούσαμε πριν για το κυνήγι των παράνομων σταθμεύσεων πάνω σε χώρους που είναι αποκλειστικά για πεζούς, όπως είναι τα πεζοδρόμια, οι διαβάσεις και οι πλατείες, αλλά και κάποια ανησυχητικά, όπως είναι η κατάργηση της εξυπηρέτησης που προσφέρει η εύκολη λύση των πασάλων για το διαχωρισμό της κυκλοφορίας, την απαγόρευση του διπλοπαρκαρίσματος και η ευκολία με την οποία μπορεί να γίνεται η φορτοεκφόρτωση, αν κατάλαβα καλά από τη σύσκεψη που έγινε, περισσότερες ώρες και μέσα σε λεωφορειόδρομους. Συνολικά βλέπω αντιφατικά μηνύματα να εκπέμπονται και αυτό δημιουργεί μια ανησυχία σε όλους, πιστεύω, τους Θεσσαλονικείς που επιθυμούν μια αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, που εντάσσεται και στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του προβλήματος κλιματικής αλλαγής, που είναι υποχρέωση όλων των χωρών και όλων των προηγουμένων πόλεων.
Λέτε για αντιφατικά μηνύματα. Καταλαβαίνει κάποιος, αν κατέβει στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο, ότι είναι απαγορευτική? Δεν μιλάμε για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα, το ξεχνάμε εντελώς. Γι' αυτό και δεν κυκλοφορούν. Για μάνες και πατεράδες με καρότσια, για πεζούς γενικότερα, σε πεζοδρόμια, με τα παρκαρισμένα μηχανάκια, και όχι μόνο με τα παρκαρισμένα, με τα μηχανάκια που μετακινούνται από το πεζοδρόμιο και πολλές φορές σε αγριοκοιτάνε κιόλας, γιατί δεν πας στην άκρη για να περάσει το μηχανάκι από το πεζοδρόμιο. Και ξέρετε, προκαλεί εντύπωση, δεν έχουν περάσει πολλοί μήνες που έγινε αυτή η ευρεία σύσκεψη για τις φορτοεκφορτώσεις και είχαν καταλήξει οι εμπλεκόμενοι φορείς σε μία συμφωνία, σε ένα ωράριο και σε όλα αυτά. Και αναρωτιόμαστε γιατί ξαναέρχεται το θέμα στο τραπέζι. Μιλώντας με τον κύριο Αβαρλή πριν λίγο, μας είπε ναι, γιατί δεν εφαρμόζεται. Αυτή η ιστορία με το αν θα εφαρμόζονται κάποια στιγμή αυτά που αποφασίζονται ή όχι, δεν θα τελειώσει.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Νομίζω πως το ράβε ξύλων δεν είναι πουθενά χρήσιμο. Τα συμπεράσματα από την προηγούμενη σύσκεψη θα πρέπει να εφαρμοστούν. Καταλαβαίνω ότι το πρόβλημα είναι η αστυνόμευση. Χαίρομαι πάρα πολύ που η τροχιά εμπλέκεται πιο δυναμικά και πιο δραστήρια στη συμβολή των δημοτικών αστυνομικών, που είναι πάρα πολύ λίγοι και ασχολούνται κυρίως με το παράνομο βαρκάρισμα. 70 άνθρωποι δεν μπορούν να καλύψουν ολόκληρη την πόλη σε δίπλο βάρδια. Άρα είναι πολύ θετική και χρήσιμη η συμβολή της τροχίας, με τα δικά της μέσα, το δικό της κύρος και το προσωπικό της, το οποίο όμως, επειδή και αυτό υστερεί, οι λύσεις των, οι έξυπνες και φθηνές και πρακτικές λύσεις των πασάλων, δηλαδή τα πασαλάκια που διαχωρίζουν την κυκλοφορία, αποτρέπουν το διπλοπαρκάρισμα σε βασικούς δρόμους και διασφαλίζουν την κίνηση των λεωφορείων στους λεωφορειόδρομους, νομίζω πως είναι λάθος να φύγουν από την εξυπηρέτηση που κάνουν, γιατί δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ένας αστυνομικός, τροχονόμος ή δημοτικός σε κάθε σημείο της πόλης και να ελέγχει. Αυτό το ξέρουμε ότι δεν είναι δυνατόν. Τέτοιες λύσεις εφαρμόζονται παντού για να
αποτρέψουν. Ξέρετε, υπήρξαν πολλές αντιδράσεις στην αρχή όταν έπεσε η συζήτηση με την προηγούμενη διοίκηση για τα πασαλάκια. Αντέδρασαν κυρίως οι επαγγελματίες, οι οποίοι είπαν ναι, όμως δεν θα μπορούν να παρκάρουν με το αυτοκίνητο, γιατί οι περισσότεροι κατεβαίνουν με το αυτοκίνητό τους στη δουλειά τους. Μετά είπαν ότι δεν θα μπορούν να παρκάρουν οι πελάτες για να να ψωνίσουν. Μετά είπαν δεν θα μπορούν να διπλό παρκάρουν για μισό δευτερόλεπτο να πάρουν έναν καφέ και άρα θα πέσει ο τζίρος μας.
Αυτό πρέπει όλοι να συμμορφωθούμε σε κανόνες εύρυθμης λειτουργίας της πόλης. Αυτά τα θέματα έχουν λυθεί.
Από την έως τώρα λειτουργία αυτού του συστήματος, εμείς τουλάχιστον αυτό που είδαμε, χωρίς να είμαστε ειδικοί όπως είστε εσείς εν προκειμένου, είναι ότι τελειώσαμε με τα διπλό παρκαρισμένα στην Ερμού, που ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα, παραδείγματος χάρη. Στη Λαμπράκη, ακριβώς.
Ήταν ακινητοποιημένη η κυκλοφορία, αλλά και στη Λεωφόρο Στρατού, όπου κερδίθηκε η λωρίδα δίπλα στο πεζοδρόμιο, όπου μπήκαν τα λεωφορεία τα οποία κινούνται απρόσκοπτα, και έτσι παραχωρήθηκε η δεύτερη λωρίδα για τα γιοταχή που μπορούν να προσπεράσουν το λεωφορείο. Μέχρι τώρα πηγαίναμε σε μία λωρίδα λόγω των διπλοπαρκαρισμένων ή των παράνομων παρκαρισμένων πίσω από το λεωφορείο και σταματούσαμε ως οδηγοί. Το ξέρουν όλοι όσοι χρησιμοποιούν το δρόμο. Όταν το λεωφορείο έκανε στάση, είναι ρήγματα μιας οπισθοδρόμησης που θα ήθελα να πιστεύω πως είναι περιστασιακή. Αν ψάξω να βρω μια δικαιολογία είναι ότι είναι καινούργια διοίκηση που ψάχνει το βηματισμό της. Εμείς είμαστε εδώ για να τις υποδείξουμε στην αρχή, όχι συμβουλευτικά, συναδελφικά, για το καλό της πόλης, τι πρέπει να γίνει, πως όλα αυτά εντάσσονται μέσα σε ένα πλαίσιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας που είναι, επαναλαμβάνω, υποχρεωτικό αν θέλουμε να εφαρμόσουμε μέτρα κυκλοφοριακά τα οποία να απελευθερώνουν το δημόσιο χώρο ακόμη περισσότερο. Νομίζω πως αυτή η ιστορία πρέπει να δοθεί, η μάχη πρέπει να δοθεί ώστε μαζί με τη διοίκηση να αλλάξουμε προς το καλύτερο την πόλη και να αποτρέψουμε αποφάσεις οπισθοδρόμησης.
Να κάνω μια ακόμη ερώτηση. Όταν γίνονται τόσο μεγάλες αλλαγές, γιατί αυτές είναι πολύ σημαντικές αλλαγές, επηρεάζουν τις ζωές πολλών ανθρώπων. Αν θα μπουν λοιπόν τα φορτηγά, αν θα επιτρέπεται η διέλευση των φορτηγών από τις λεωφοριολωρίδες, δεν θα σταματάνε, λέει. Δεν ξέρω αυτό που το έχουν φανταστεί αυτοί, πώς το έχουν σκεφτεί.
Μα δεν θα είχε νόημα να μπουν.
Ακριβώς. Γιατί να μπουν, άμα δεν είναι να σταματήσουν. Σημαίνει ότι μπαίνει σε ταλαιπωρία ένας ολόκληρος κόσμος που κατεβαίνει στη δουλειά του, μετακινείται, πηγαίνει στη δουλειά του με το λεωφορείο. Δεν είναι όλοι με τα αυτοκίνητα. Και εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής απλό. Για τόσο μεγάλες αλλαγές που επηρεάζουν τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων, με ποιο κριτήριο γίνονται, προηγείται κάποια μελέτη από ανθρώπους που είναι ειδικοί, είναι επιστήμονες, ξέρουν τι θα πει και οικονομικά και λειτουργικά και διαδικαστικά όλη αυτή η ιστορία, ή απλά μπορεί να δεχτεί μια διοίκηση, ένας αντιδήμαρχος, ο καινούριος δήμαρχος, πιέσεις από μια επαγγελματική ομάδα γιατί δεν βολεύεται με το συγκεκριμένο μέτρο και γίνονται οι αλλαγές. Καλούνται κάποιοι άνθρωποι που είναι η επιστήμη τους αυτοί να πούνε την άποψή τους?
Όχι, όχι, δεν καλούνται. Νομίζω πως αυτό αντανακλά μια αντίληψη για την πόλη, μια αντίληψη για το δημόσιο χώρο και την προτεραιότητα που δίνεις στην κίνηση είτε των μέσων μαζικής μεταφοράς, όπως διαχρονικά αγωνιζόμασταν πάρα πολλά χρόνια τώρα και καταφέραμε να κάνουμε πολλά πράγματα στην πόλη. Η προηγούμενη δεκαετία αλλά και προηγούμενες διοικήσεις και επί κ. Παπαγεωργόπουλου εφαρμόστηκαν, για να μην νομίζει κανείς ότι μόνο επί κ. Μπουτάρη εφαρμόστηκαν τέτοιου είδους ανακουφιστικές κλίσεις για τους πεζούς, τα άτομα με αναπηρία, τους ποδηλάτες και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η πρώτη λεωφοριόδρομη έγινε από το 86-90 στην Μητροπόλεως πρώτα. Θυμάμαι ότι με τη μάχη εκείνη που είχε δοθεί δεν έμπαιναν και τα ταξί. Στην ουσία μια υποχώρηση που έγινε μετά ήταν να κινούνται τα ταξί εκτός ορών αιχμής μέσα στις λεωφοριολωρίδες, αλλά όχι και τα φορτηγά φορτοεκφόρτωσης μέσα στη λεωφοριολωρίδα, γιατί είναι προφανές πως θα σταθμεύουν και θα την ακυρώσουν στο σύνολό τους.
Να τονίσω, δηλαδή, να σας πω κάτι. Αντί, εγώ θα περίμενα να μιλάμε για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την ποιότητα ζωής και να δώσουμε, παραδείγματος χάρη, δρόμο στα ποδήλατα, σε αυτά, να παρακινήσουμε τον κόσμο να πάρει και εναλλακτικά τρόπους να μετακινηθεί και να διώξουμε τα αυτοκίνητα με κάποιον τρόπο.
Διώχνω είναι μια βαριά λέξη.
Να διώξουμε τα αυτοκίνητα. Να μην έχουμε τις εικόνες με τα τριπλοπαρκαρισμένα, κύριε Βούγια.
Να φροντίσουμε και εμείς βέβαια να προσφέρουμε αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις. Είπατε πριν κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Τα μηχανάκια που κινούνται στα πεζοδρόμια είναι κάτι που συμβαίνει μόνο στη δική μας πόλη. Δεν έχω ξαναδεί πουθενά. Και χρησιμοποιούν με αρνητικό τρόπο τις ράμπες για τα άτομα με αναπηρία, ανεβαίνοντας από εκεί με φόρα για να παρκάρουν μπροστά στον προορισμό που θέλουν, ακριβώς στην
πόρτα. Στο κατάστημά τους ενδεχομένως, στο μαγαζί που θέλουν να πάνε.
Θα θρηνήσουμε θύμα σε πεζοδρόμιο σε λίγες μέρες. Λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι θέμα χρόνου να δούμε και αυτό. Επομένως, πρέπει όμως, μπορούμε και εμείς να προσφέρουμε περισσότερες θέσεις στάθμευσης στα μηχανοκίνητα δίκυκλα. Κάπου 5 μηχανές μπορούν να εξυπηρετούνται σε μία θέση οχήματος, άρα μπορούμε να παραχωρήσουμε περισσότερες θέσεις διαστάθμευσης για να τους αφαιρέσουμε κάθε επιχείρημα και δικαιολογία για να σταθμεύουν πάνω στο πεζοδρόμιο. Ακόμα και οι απλές λύσεις που είπατε στην αρχή, τα πασαλάκια, είναι χρήσιμες και στις γωνίες των δρόμων όπου ένα λεωφορείο δεν μπορεί να στρίψει γιατί κάποιος ασυνείδητος παρκάρει εκεί. Θα σας έλεγα πως είναι η απλή και εύκολη λύση που αντιμετωπίζει, για να αντιμετωπίσει κανείς το πρόβλημα της έλλειψης αστυνόμευσης και της έλλειψης παιδείας κυκλοφοριακής από τους οδηγούς. Αυτά είναι κατακτήσεις που πίστευα πως έχουν θεσμοθετηθεί και παγιωθεί στην πόλη μας τα τελευταία χρόνια και ανησυχώ, όπως σας είπα και στην αρχή. Θα ήθελα όμως να πιστεύω πως η διοίκηση θα, από τις αντιδράσεις που θα υπάρξουν, τις εύλογες, τις λογικές και με τα επιχειρήματα, όχι της συλλήβδην απόρριψης, αλλά της υπόδειξης, της θετικής, ώστε να μην αλλάξουν αυτά τα πράγματα προς το χειρότερο, νομίζω πως θα αντιληφθεί πως είναι ένας λανθασμένος δρόμος να γυρίσουμε πίσω και από το σημείο που είχαμε φτάσει όλα τα τελευταία χρόνια με αγώνες και των κινημάτων των πεζών αλλά και των επιστημόνων όλης της πόλης που συνέβαλαν ώστε η Θεσσαλονίκη να φτάσει σε ένα σημείο και να χρειάζεται ακόμη περισσότερη βελτίωση και όχι οπισθοδρόμηση. Και μια τελευταία λέξη. Οποιαδήποτε χρήματα ζητήσει η πόλη από εδώ και πέρα, από ΕΣΠΑ ή από οτιδήποτε άλλο, πρέπει να εντάσσονται σε ένα ενιαίο σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας που να αντιμετωπίζει και το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Όλες αυτές οι τελευταίες ενέργειες δεν εντάσσονται εκεί. Θα ήθελα λοιπόν να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου λέγοντας ότι αυτά αντιβαίνουν, αν θέλετε, σε μια παγκόσμια στρατηγική για την κλιματική αλλαγή. Και επειδή θέλω να πιστεύω ότι ο Δήμαρχος έχει περιβαλλοντικές ευαισθησίες, πέρασε άλλωστε παλιότερα και από την Δημαρχία Περιβάλλοντος, νομίζω πως θα αντιληφθεί πως μπορεί να διορθωθεί αυτή η πρώτη αντίφαση στα μέτρα που παίρνονται, που από την πρώτη εβδομάδα που κυνηγήθηκε το διπλοπαρκάρισμα και τα μηχανάκια στα πεζοδρόμια, τη δεύτερη ή την τρίτη υπήρξαν αρνητικά σήματα με αφορμή τα φαινόμενα που αναφέρατε και εσείς προηγουμένως.
Το θέμα θα το κρατήσουμε όπως καταλαβαίνετε και θα το συζητήσουμε και ξανά και ξανά μέχρι να δούμε ποια, ξεκάθαρα ποια είναι η πρόθεση της διοίκησης με τα συγκεκριμένα ζητήματα.
Θα συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο πάντως. Το γεγονός ότι έγιναν συσκέψεις και πάθηκαν διέρευση.
Θα έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Δεν σημαίνει ότι.
Να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαβούλευση και από μελέτη απλά. Να μην είναι. Θα το δούμε, κύριε Βούγια. Θα ξαναμιλήσουμε.
Έχουν γίνει όλες οι μελέτες, κύριε Δενιέρη. Θέλει αντίληψη και πολιτική βούληση να πάμε την πόλη προς μια πιο ανθρώπινη λειτουργική καθημερινότητα όπως την ονειρεύονται όλοι οι Θεσσαλονίκοι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Την καλημέρα μας, κύριε Βούγια.
Καλημέρα.
Γεια σας.